Бишкекте кечки саат 6, сиз Азаттык радиосуну кабыштадыңыз. Саламатсыз бе? Кыргызстанда коррупция боюнча ууду кептерден кийин бажы кызматтын жетекчи орун басары алмашты. Кызматка жаңы дайындалган Нурлан Ражабалиев ким?
Башка кишилерди киргизбейт. Бул эң закрытый ишкана. Бул мына түштүк региондо деле белгилүү киши эмес. Бул көбүнчө эле футбол менен жүргөн матроенктер койгон эле бала болчу.
Түндүк Корея эң кубаттуу баллистикалык ракетасын ийгиликтүү сынаганын жар салды.
Хвасон 15 системасы абдан чоң, оор дүрмөт менен жабдылган континенттер аралык ракета. Ал АКШнын дээрлик баардык аймагына соккур алат.
Алдыда дүйнө коомчулугу соңку сыноого кандай жооп кайтарганын баяндап, сокулуктагы түрмөдөн качкандарга байланыштуу соңку өнүгүүлөрдү ошон эле күндүн башка окуяларындагы айтып беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болобуз. Бүгүнкү шаршамбы 29-ноябрь, эң оолу ушул сааттарга топтолгон жаңылыктарды кесиптешим Айнура Жекше кызынан угуп алсак. Айнура.
Рахмат, Кубат, саламатсыздарбы. Мурдагы Югославия боюнча эл аралык трибуналдын отуруму соттолуучулардын бири уу ичкенин айткандан кийин токтотулду. Апелляциялык комиссия өз өкүмүн жарыялап жатканда Босниялык Хорваттардын мурдагы командачысы генерал Слободан Пральяк отурган жеринен бир нерсе ичип, бул уу деп айтты. Судья Слободан Пральяк согуш кылмышкер эмес. Мен силердин өкүмдү жек көрүү менен четке кагам. Мен азыр ичкен уу болчу, деди Пральяк. Сот Пральяк жана дагы 5 кишинин 2013 жылы берилген апелляциялык арызын караган жана генералды согуш кылмыштары үчүн 20 жылга кесүү өкүмүн күчүндө калтырган. Босниялык хорваттар 92-95 жылдардагы согуш маалында мусулмандар үчүн концлагерлерди түзгөн деп айыпталууда. Пральяк 16-чы кылымда курулган Мостар көпүрөсүн талкалоо буйругун бергендиги үчүн да күнөөлүү деп табылган. Бул иш боюнча соттук териштирүү 2006 жылдан бери жүрүп келген. Өткөн аптада босниялык сербтердин согуш учурундагы колбашчысы Радко Младич өмүр аягына чейин эркинен ажыратылган болчу. Допингке каршы дүйнөлүк агенттиктин комиссия башчысы Ричард Макларен Орусия кызытма колдонуу программасын мамлекет колдогонун моюнга албаса, өлкө спортчулары азыркыдан да оор жазага кабыларын эскертти. Орусия боюнча бир нече докладтын автору Макларен 28 ноябрдагы пресс-конференцияда эмки жумада эл аралык олимпиада комитети орус командасынын Пхёнчхангдагы кышкы оюндарга катышып катышпасы боюнча чечим кабыл алаарын айтып, Орусия кооптуу абалга туш болгонун белгиледи. Допинг программасына мамлекет аралашканын четке каккан сайын катаң санкциялар мүмкүнчүлүгү өсүүдө, деди Макларен. Орусия бийликтери кызытма колдонууну мамлекет өзү тескегенин төгүндөп келе жатышат. Путин өткөн аптада бул айыптоолордун артында март президенттик шайлоо алдында ага кыйынчылык жаратууну көздөгөн АКШ турат деп айткан. Орусиялык бир катар спортчулардын допинг анализдери позитивдүү болуп чыгып, эл аралык мелдештерден, анын ичинде олимпиадалардан четтетилди. Кыргызстанда сокулук милициясынан качып чыккан 4 адамдын 3-сү кармалды. Бул тууралуу бүгүн Ички иштер министрлигинен кабарлашты.
Ыктам издөө чаралары натыйжада Бишкек шаарынын Исанов Бөкөнбаев көчөлөрүнүн кесилишинен милиция кызматкерлери тарабынан дагы бир качып жүргөн жаран кармалды. Бул үчүнчүсү 1985 жылган Ачылбурдиев Бактияр каракчылык мүлктү атайлап зыянга учуратып негизинде камакка алынган болчу.
Деди министрликтин маалымат кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбаев. Качып кеткендердин 4-сү 28 жаштагы Кайрат Жанботоев, азырынча кармала элек, кечээ 40 жаштагы Рамил Базарколов жана Бакыт Дилдешев кармалган. Экөө тең шейшембиге караган түнү Бишкектин 1-май районунун аймагынан колго түшүрүлгөн. 27 ноябрда Сокулук райондук милициясынын тергөө абагынан 4 киши качып кеткен, аларга Кылмыш кодексинин каракчылык жана киши өлтүрүү беренелери боюнча айыптар тагылып жаткан. Жогорку кеңеш бүгүн келерки жылдын республикалык бюджети боюнча мыйзам долбоорун талкуулап, 2-чи жана 3-чү окууда жактырып кабыл алды. Айрым депутаттар долбоордо алдыга карай орчундуу кадамдар каралбаганы сынга алышты. Өкмөт башчы Сапар Исаков бюджет этияттык менен түзүлүп жатканын билдирди.
Биз жазып аткан прогноздор, ойлоп аткан ойлорубуздун баары ишке ашса, мен ойлойм дагы бир топ киреше бюджетке келет. Бирок ан үчүн мен дагы бир жолу кайтыла кетсем, тиешелүү мыйзамдар менен келет элек да силерге. Ошо мыйзамдарды колдоп берсеңер, мен ойлойм анда биз рывок кыла алабыз.
2018 жылдагы республикалык бюджеттин кирешеси 140 миллиард 882 миллион сом көлөмүндө каралып жатат. Бул ички өнүмгө карата 26.5% түзөт. Эми тартыштык 20 миллиард 267 миллион сом өлчөмүндө болот деп болжолдонууда. АКШ мамлекеттик департаменти Орусиянын юстиция министрлигине чет өлкөлүк маалымат каражаттарын агент деп атоого жол ачкан мыйзамды колдонбоого чакырды. Бул мыйзам сөз эркиндигин чектейт делине тышкы мекеменин маалымат катчысы Хизер Нойертен 28 ноябрдагы билдирүүсүндө. Орусия парламенти кабыл алып, президент Путин кол койгон мыйзам бийлиги чет өлкөдөн финансаланган маалымат каражаттарын чет өлкөлүк агент деп жарыялоого, аларды чектеген чараларды киргизүүгө мүмкүнчүлүк берет. Бул Орусиядагы сөз эркиндигине дагы бир коркунуч болуп калмакчы. Өз пикириңди анын ичинде маалымат каражаттарында эркин билдирүү адамдын фундаменталдуу укуктарына кирет. Орусия аларды урматтоо милдеттенмесин алган деп белгилейт. Мамлекеттик департамент Нойерт орус бийликтери бейөкмөт уюмдарга тиешелүү ушундай эле мыйзамды соттук куугунтуктоо рейдтерди актоо үчүн пайдаланып келатат деди. Ал эми бул кадамды америкалык мыйзамга жооп деп атоо аракетин мамлекеттик департамент орунсуз деп сыпаттады. Америкалык мыйзам маалымат алууну жана маалымат каражаттарынын ишин чектебейт деп белгиледи АКШ тышкы мекемеси. Кыргызстандын улуттук банкы бул айда 9-жу жолу интервенция жүргүздү. Мекеменин расмий сайтына 28 ноябрда 4,5 миллион доллар сатылганы тууралуу кабар чыкты. Ошентип, жалпысынан бул айда улуттук банк 42 миллиондон ашуун доллар сатты. Улуттук банктын курсу боюнча бүгүн 1 АКШ доллары 69 сом 70 тыйын турат. 2015 жылы ноябрда доллар Кыргызстанда эң кымбат чекке жетип 75 сомго барган, кийин арзандап отуруп быйыл апрелде 67 сомго чейин төмөндөгөн, июндун аягынан тарта кайра кымбаттай баштаган.
Рахмат Айнура. Ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда бар экенин да эскертип кетебиз. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Айнура Жекши кызы тааныштырып жатат. Эми синоптиктердин маалыматын айта кетели. 30 ноябрда Кыргызстан аймагында айрым жерлерде жаан жана кар, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт экен. Автожолдор тайгак болот деп эскертишти синоптиктер. Абанын температурасы чүйдө түнкүсү -4 + 1, күндүз +3 + 8 градус. Таласта түнкүсү -2 - -7 градуска чейин суук, күндүз 2-7 градус. Нөлдөн жогору. Баткенде түнкүсү -5 градуска чейин суук, күндүз +3 + 8 градус болот. Ош Жалабатта түнкүсү -4 + 1, күндүз +4 + 9. Ысык Көлдө болсо түнкүсү -1 - -6 градус, күндүз 2-7 градус, нөлдөн жогору болмокчу. Нарында түнкүсүн 7-12 градуска чейин, нөлдөн төмөн. Башка айтканда суук болот, күндүз +5 градуска чейин, нөлдөн жогору болмокчу. Бишкекте ала булут каптап турат, жаан чачын ыктымалдыгы аз деп эскертишет. Синоптиктер, абанын түнкү температурасы -2 градуска чейин суук болсо, күндүзгү жогорку температурасы 5-7 градус болмокчу. Кыргыз өкмөт башчысы Сапар Исаков 28 ноябрда Нурлан Ражабалиевти Райымбек Матраимовдун ордуна бажы кызматынын жетекчи орун басары кылып дайындады. Ражабалиев былтыртан бери Ош бажысын жетектеп келген эле өкмөт башчы өткөн жумада Матраимовду иши саясий жетекчилик кабыл алган чечимдерге жана жүргүзгөн саясатка ылайык келбейт деген негиз менен иштен кетирген. Толугураак Эленура Бейшенбек кызы баяндайт.
Нурлан Ражабалиев бажы тармагында 2009 жылдан тарта иштейт. Ош бажысынан ар кандай бөлүмдөрүндө борборлорунда инспектор болуп 6 жылдан ашуу убакыт иштеген. Кызматынан 2015 жылдан тарта гана көтөрүлө баштаган жана Ош бажысынын жетекчи орун басары болуп дайындалган, бир жылдан кийин эле Ош бажысын жетектеген. 42 жаштагы Ражабалиев футбол боюнча Кыргызстандын 2 жолку чемпиону, улуттук курама командасынын мүчөсү болгон жана убагында Индиянын футбол боюнча жогорку лигасында ойноп жүргөнү тууралуу маалыматтар бар. Ражабалиев жаңы кызматка дайындалганда айрым социалдык тармактарда ал Матраимовдун өкүл баласы деген үңгү маалымат тарады. Бул макала жазылып жаткан чакта аталган адамдардан мындай маалыматты тактоо мүмкүн болгон жок. Премьер-министр Сапар Исаков жана анын аппараты Нурлан Ражабалиевдин кызматтан жоголашына байланыштуу түшүндүрмө бере элек. Оштогу талдоочу Эркин Абдыразаковдун пикиринде Кыргызстанда таасирлүү тааныш билиши жок, бажы тармагына кирүү жана 7-8 жылдын ичинде эле жөнөкөй инспектордон бажы кызматынын төрага орун басарлыгына чейинки даражага жетүү мүмкүн эмес.
Эми бул жигит канчалык тажрыйбасы бар мен билбейт экен. Бул Райымбек Матраимов тарбиялап кеткен эле кадр. Ошону эле кайталып барып коюп коюп атышат да. Канчалык коррупция менен күрөшөбүз деп эски президент айтып келгени менен кетээрине чейин эчтеке кылган жок. Бажы тармагында реформа болушуна көзүм жетпейт. Башка иштерди киргизбейт. Бул эң закрытый ишкана. Бул мына түштүк региондо деле белгилүү киши эмес. Бул көбүнчө эле футбол менен жүргөн анан матрагенттер койгон эле бала болчу.
Кыргызстанда бажы тармагында коррупция тууралуу талкууну кыргыз-казак чек арасындагы соңку жагдай козгоду. Расмий Астана Кыргызстан менен чек арасындагы текшерүүнүн күчөтүлүшүн Кыргызстандагы аткезчилик менен байланыштырган. Буга байланыштуу Бишкекте айрым жарандык активисттер жемкорлукту иликтөөнү талап кылып чыгышкан жана атайын топ түзүлгөн. Ошол топтун мүчөсү юрист Клара Сооронкулова Матраимовдун кызматтан алынышын бажыдагы аткезчилик боюнча доматор менен байланыштырды. Бирок анын жоопко тартылбай калганын сынга алды.
Матраимовдун кызматтан кеткени аскерчиликке байланыштуу. Менин оюмча Казакстандын премьер-министри Шагинтаев айткан маалыматтан келип чыкты да. Эми бул баягы илгертен эле белгилүү маалыматтар болгон. Фактылар айтылгандан кийин текшерилиш керек болчу. Жөн эле кызматтан алып коюлбай, бул киши менин оюмча жоопкерчиликке тартылыш керек болчу.
Артынан бир топ ууду кеперчиткен Раимбек Матраимов өткөн аптада кызматтан алынган. Премьер-министр буйругун анын иши саясий жетекчиликтин чечимдерине жана жүргүзгөн саясатына ылайык келген эмес деп негиздеген. Раимбек Матраимов тууралуу дагы жогорку кеңеште бир топ сөз болуп келген. Президенттик шайлоо маалында ошол кездеги Республика Тажырт фракциясынын лидери президенттикке талапкер Өмүрбек Бабанов Матраимовду Оштоо шайлоого аралашып жатат деп айыптаган жана аталган фракция деги эле бажыдагы коррупцияны иликтейт деп эскерткен.
Ал киши жөнүндө сөз көп, анын иши боюнча сөз көп. Чектен чыгып кетти ал. Эмне бажыда бардыгы кыйрап атабы? Бажы төлөмдөрү ашып бюджетке акча батпай атабы? Бажыдагы коррупция жокко чыгып кеттиби? Бажыдагы коррупциянын атасы да апасы экенин элдин баары айтып атат. Бажыдагы иш жөнүндө өзүчө иш жүргүзөбүз.
Былтыр ошол кездеги премьер-министр азыркы президент Сооронбай Жээнбеков бажы кызматынын төрагасы Азамат Сулаймановго бюджеттин киреше бөлүгүн аткара албай калганы үчүн сөгүш берген. Быйыл жыл башында бажы кызматынын жетекчилери баш болгон 200 ашык кызматкери эмгек өргүгө чыкканы, көбү жаңы жылды чет мамлекетте тосуп келгени маалым болгон жана бул бажычыларга байланыштуу дооматты күчөткөн. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Айтмакчы, өкмөт бажыдагы коррупция менен күрөшүүгө дилгир экенин буга чейин билдирген. Өкмөт демекчи, бүгүнкү күндө батыл иштөө өткөрүлгөн сейрек мүмкүнчүлүктү колдоно албай жатат деп депутаттар, жогорку кеңештеги депутаттар өкмөттүн дарегине сын айтышты. Жогорку кеңеште бюджет долбоору каралып жаткан учурда дал ушундай билдирүүлөр айтылды. Алардын айтымында кыргыз өкмөтү даярдаган келерки жылга карата өлкөнүн бюджети өнүгүүчүн секирик жасаганга мүмкүнчүлүк бербейт. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
29 ноябрда жогорку кеңештин жалпы жыйынында 2018 жылдын республикалык бюджети жана 2019-2020 жылдарга карата республикалык бюджеттин болжолу экинчи жана үчүнчү окууда каралды. Маалыматка ылайык, бюджеттин кирешесинин жалпы көлөмү 2018 жылы 140 миллиард сом көлөмүндө болот деп болжолдонууда, ал эми чыгашасы 161 миллиард сом деңгээлинде белгиленген. Ошондо бюджеттин тартыштыгы 20 миллиард сомду түзмөкчү. Жогорку кеңештин депутаты Алмазбек Токторовтун парламентте айтышынча, бюджеттин долбоору экономикада секирик жасоого мүмкүнчүлүк бербейт.
Рывок кыла алабызбы биз? Себеби могу прогнозду көрүп атабыз. Прогнозуңарда рывок жок да. Сизде уникальный случай болуп атат да азыр. Поддержка жогорку кеңеши, поддержка со стороны президента. 1 декабрдан баштап кадровый маселелерди чечебиз. Ошондо катуу реформага барыш керек да.
Бюджет долбоорлору каралып жаткан учурда өкмөт башчы Сапар Исаков баштаган өкмөт мүчөлөрү депутаттардын суроолоруна жооп берип, киреше чыгашалар боюнча өз негиздемелерин түшүндүрүүгө аракет кылышты. Өкмөт түзүп келген республикалык бюджет 3 ай мурда куралган Сапар Исаковдун өкмөтүнө артылган үмүттөргө суу сээп жатканын айткан эл өкүлдөрү да болду. Депутат Айтмамбат Назаровдун оюнча, өкмөттүн бюджетинде өзгөчөлүк жок.
Жаңы өкмөттү силерди түзгөндө жаш өкмөт көп иштерди аткарат деген чоң үмүттөбүз. Бирок силердин алып келген прогнозуңар бул катардагы эле өкмөттүн прогнозу. Силердин 3.6 деген прогнозуңар бул жөнөкөй эле прогноз да. Мен сиздин экономика министриңиздин инициативасын көрбөй турам. Экономика министриңиз бар жоктун ортосунда, эч кандай сунуш жок, жаңы инициатива жок.
Депутаттардын суроолоруна жооп берген Сапар Исаков учурда инвестиция тартуу боюнча бир катар аракеттер көрүлүп жатканына ишендирди.
Сизге айта кетсем, мен өзүм реалистмин да. Мисалы, бюджетти пландаштырып жатканда мындай реалистик пландаштырыш керек да. Ошондуктан биз консервативдүү мындай бюджетти алып келдик деп айтсам болот. Бирок бизге бир аз убакыт бериңиздер. Аракетибиздин баарын жумшайбыз. Сиздердин колдооңуздар менен бир нече кадамдар болот. Ошо кадамдарды аныктап силерге алып келип беребиз алдыңарга. Мен ойлойм, бул кошумча бюджетке киреше бере турган кадамдар болот.
Исаков экономика министрлигине караштуу болуп келген инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо мекемеси агенттик болуп кайра түзүлүп өкмөткө түз карап иши жанданганын белгиледи. Ошондой эле ал шайлоодон кийин Кыргызстанга инвестиция салууну көздөгөн чет элдик компаниялар көп болуп жатканын айтып өттү. Ал эми Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Мирлан Бакиров Кыргыз-Казак чек арасындагы көйгөйлөргө себеп болуп келе жаткан фитосанитардык лабораториялар маселесин козгоп, бирок өкмөт башчыдан ачык жооп ала алган жок.
Биз комитетте жабык ишине карадык фитосанитар акыбалды. Өзүбүздө дагы кемчиликтер бар экенин биз көрдүк да. Лаборатория боюнча, штат бирдиктери боюнча, ушул боюнча каражат каралабы 2018-ге?
Каралат, Мирлан Кесатович. Мен сизден суранат элем. Мына 15 мүнөттүк танапис болот азыр. Жеке сүйлөшүп алсак азыр бул жерден талкуулабай. Бизге бул өзгөчө бир сөз да булчу. Анан мен сизге айтып берейин.
Премьер-министр башка бир депутаттын суроолоруна жооп берип жатып, фитосанитардык жана ветеринардык көзөмөлдөрдү орнотуу боюнча бюджетте толук акча каралбаганын мойнуна алды. Ошентсе да ал бул иштерди Кыргызстан өзүнүн жана өнөктөштөрүнүн күчү менен жасаарына ишендирди. Буга чейин кыргыз өкмөтү фитосанитардык жана ветеринардык көзөмөлдөрдү орнотуу боюнча Казакстандын 100 миллион долларлык жардамынан баш тартканы маалым. Бюджет долбоорун талкуулоо учурунда Республика Атажурт фракциясынын депутаты Мирлан Жээнчороев өкмөт оппозициянын пикир сунуштарында эске алабы деп кызыкты.
Менде как пожелание оппозицияны айтып аткан маселесинде мына көңүл буруп уктурсаң ал жерде конструктивдүү көп нерселер бар.
Мен жооп берип коеюн. Мына сиз айтып атасыз, оппозицияны дагы угуш керек деп. Мен ачык айтайын, мен премьер-министр катары мага айырмасы жок. Позиция болобу же оппозиция болобу, эгерде жакшы сунуштар болуп атса, биз сөзсүз аны ишке ашырышыбыз керек.
Экономика министрлигинин маалыматы боюнча тышкы каразды төлөөгө болсо, келерки жылдын бюджетинде 13 миллиард сом каралган. Өлкөнүн тышкы каразы 4 миллиард долларга жакын. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки уктурууларын угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков. Эми ушул сааттарга топтолгон соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтсөк. Мурдагы Югославия боюнча эл аралык трибуналдын отуруму соттолуучулардын бири уу ичкенин айткандан кийин токтотулду. Допингке каршы дүйнөлүк агенттиктин комиссия башчысы Орусия кызытма колдонуу программасын мамлекет колдогонун моюнга албаса, өлкө спортчулары азыркыдан да оор жазага кабылаарын эскертем. Кыргызстан улуттук банкы бул айда 9-жу жолу интервенция жүргүздү. Соокулук милициясынан качып чыккан 4 адамдын 3-чүсү кармалды. Бул тууралуу ички иштер министрлигинен кабарлашты жогорку кеңеш. Бүгүн келерки жылдын республикалык бюджети боюнча мыйзам долбоорун талкуулап 3-чү окууда жактырып кабыл алды. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Эми дагы бир дүйнөлүк окуяга кайрылабыз. Түндүк Корея АКШга жете алган континенттер аралык ракетасын ийгиликтүү сынаганын жар салды. Америка жана Азиядагы өнөктөштөрү Ким Чен Ын режиминин эл аралык нормаларга каршы келген кезектеги сыноосун кескин айыптап чыгышты. Расмий Пхеньян 2 айдан ашык убакыттан бери эч кандай сыноо өткөрүлбөгөн эле. Алдыда бул темага кененирээк токтолобуз.
Чосон Нуруңдагы жаңчыжок жолданга жолдоктук жолшуму.
Түндүк Кореянын мамлекеттик телеканалы Хвасон 15 ракетасы ийгиликтүү сыноодон өткөнүн шаршамбы күнү жарыялады. Расмий маалымат кылайык, жергиликтүү убакыт менен таң сүрө учурулган континенттер аралык ракета 4475 чакырымдык бийиктикке көтөрүлө алган. 53 мүнөттө 1000 чакырымдай аралыкты басып өтүп Жапон деңизине түшкөн. Пхеньян аны эң кубаттуу ракета деп мүнөздөп, ал АКШга жете алат деп ишендирип жатат.
Хвасон 15 системасы абдан чоң, оор дүрмөт менен жабдылган континенттер аралык ракета. Ал АКШнын дээрлик бардык аймагына соккур алат.
Деп кабарлады мамлекеттик KRT телеканалынын диктору Ри Чунхэ. Түндүк Кореянын соңку кадамын Бириккен Улуттар Уюму, Евробиримдик жана НАТО кескин айыптап чыкты. Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши бул маселе боюнча чукул жыйынга чогулмай болду. Жапон премьер-министри Синзо Абе соңку сыноону чагым катары мүнөздөдү. Түштүк Корея болсо Пхеньяндын кадамына жооп кылып өзүнчө ракета сынай турганын кабарлады. Өлкө президенти Мун Чжэ Ин маселени телефон аркылуу АКШ президенти Дональд Трамп менен талкуулады.
Түндүк Корея бүгүн баллистикалык ракетасын учурду. Бул кадам Корей жарым аралындагы чыңалууну гана күчөтпөстөн, эл аралык тынчтык жана коопсуздукка шек келтирет. Биз Түндүк Кореяны тоготпогон кадамдар үчүн кескин айыптайбыз.
Деди Түштүк Кореянын президенти Мун Чжэ Ин. Расми Пхеньян улуттар уюмунун резолюциясына каршы келген мындай сыноолорун АКШнын агрессиясынан коргоону үчүн өткөргөнүн билдирип келет. Ким Чен Ынын дарегине кескин сындарды айткан Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп соңку сыноодон кийин Пхеньян маселеси менен алек болобуз деп айтты. Америка бир апта мурда Түндүк Кореяны терроризмди колдогон мамлекеттердин тизмесине киргизген болчу. АКШда жайгашкан тынчсызданган окумуштардын биримдиги Пхеньяндын соңку ракетасы чындап эле 13,000 чакырым учууга же Американын аймагына жетүүгө жөндөмдө экенин өз эсептөөлөрүнө таянып билдиришти. Бирок алар бул ракетанын тумшугу жеңил материалдан жасалганын эске алганда, ал ядролук дүрмөттү алып жүрө алышы мүмкүн дешет. Өзөктүк коркунуч демилгеси уюмунун маалыматы боюнча, Түндүк Корея 1984 жылдан бери кеминде 115 жолу ракета, 6 жолу өзөктүк бомбасы сынады. Сыноолордун басымдуу бөлүгү Ким Чен Ын башкарып турган учурга туш келет. Анын режими сентябрь айында эң кубаттуу ядролук бомбасын сынаганын жарыялаган. Түндүк Корея эл аралык санкцияларга, керек болсо негизги экономикалык өнөктөшү Кытайдын сынына кабылса да, азырынча аларга кулак сала турган түрү жок.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Эми кайрадан жергиликтүү темаларга токтолсок, Сокулуктагы убактылуу кармоо жайынан качкан кылмышка шектүүлөрдүн окуясынан кийин бир катар укук коргоо кызматкерлери иштен бошотулуп, эки кызматкер камакка алынды. Ички иштер министрлиги бул окуяга милиция кызматкерлеринин шалаакылыгы себеп болгонун билдирүүдө. Учурда абактан качкан 3 кылмышкер кармалды. Бирөөнө издөө жарыяланды. Окуядан кийин милициянын дарегине сындар айтылып, кадрларды тандоодо көңүл буруу талабы дагы айтылып жатат. Сокулуктагы окуянын чоо жайын Бакыт Асанов баяндайт.
Сокулук райондук милициясынын убактылуу тергөө абагынан 4 шектүү 27 ноябрда качып кеткени кабарланган. Бишкек жана Чүй милициясы сирена планын жарыялап, түп көтөрүлө кылмышкерлерди издей баштаган эле. Анын жыйынтыгы менен шейшембиде Борбор калаада адам өлтүрүүгө айыпталган Рамиль Рыскулов жана каракчылыкка шектелген Бакыт Дилдешев аттуу шектүүлөр колго түшүрүлдү. Качкындардын үчүнчүсү каракчылыкка шектелген Багдиет Ачылдурдиев 29 ноябрда Бишкектин Борборунда кармалды. Учурда адам өлтүрүүгө шектелген 28 жаштагы Кайрат Жамботоев изделүүдө. Кармалган кылмышка шектүүлөр милицияга берген алгачкы көрсөтмөсүндө абактан качууну атайын деле пландабаганын, абактын эшиги ачык экенин көрүп, бири-бирин ээрчип чыгып кеткендигин айтып беришкен.
Ким баштады качабыз деп?
Төртөөн эшикке чыгып көрүп калдык да.
Көрүп калдык. Ким баштады биринчи? Ким айтты кеттик качтык деп?
Биринчи мен барып карап айттым, мен качып кетемдеп. Ишенбей коюшту, койчу ачыкмайсы деп.
Качып кайка оралды дедиңер эле?
Бара тургандар жерибиз сокполуш.
Алгач милиция кылмышка шектүүлөр таңкы саат 6:00 качканы тууралуу маалымат тараткан эле. Бирок аларды түнкү саат 2:00 Ош базарына таксисттердин бири жеткирип келгени да белгилүү болду. Ошол эле кылмышкерлер качкан түнү райондук милициянын имаратында белгисиз себептер менен электр жарыгы өчүп да калган. Мына ушундай табышмактуу жагдайлар качкын шектүүлөрдүн окуясы боюнча күмөн саноолорду пайда кылды. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитов аталган министрликтин өздүк коопсуздук кызматы ички иликтөөнү жыйынтыктагандыгын билдирди. Анын жыйынтыгы менен кылмышка шектүүлөрдүн качышына Сокулук милициясынын жетекчилигинин ишине шалаакы мамилеси себеп болгондугу аныкталган. Сейитов бул иликтөөнүн жыйынтыгы менен райондук милициянын башчысы Бакыт Дүйшөев баш болгон 7 кызматкер кызматтан алынгандыгын билдирди.
Убактылуу кармап турушу жайында түздөн түз ошо нөөмөттө турган милициянын старшинасы Жангазиев, милициянын сержанты Бабаевтер ички иштер органдарынан толугу менен айдалды. Учурда ал Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармап туруучу жайына камакка алынган. Сокулук райондук ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Дүйшөев, орун басарлары Саидов, Станов чогуу кылмышкерлерди качып кеткенге түздөн түз тиешеси бар кишилердин баардыгы тең 10 кочкул кызматкерлер жумуштан толугу менен айдалды.
Муну менен катар Чүй облустук милициясынын жетекчисинин эки орун басарына катуу сөгүш берилди. Ички иштер министрлиги өз ишине жооптуу мамиле кылбаган жетекчилерге карата чаралар муну менен эле чектелбесин, эгер айыбы далилденсе камакка алынаарын да эскертүүдө. Ички иштер министрлиги окуяга байланыштуу тиешелүү чараларды көргөнүн жарыялаганы менен адистер бул көрүнүш милициянын ишиндеги кемчиликтер менен тартиптин жоктугун ашкере кылгандыгын белгилеп жатышат. Мурдагы ички иштер министри Кеңешбек Дүшөбаев кылмышкерлердин качышын чектен чыккан окуя катары баалайт. Ал эми ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин төрага орун басары Ялкун Даудовдун айтымында буга чейин айтылып, бирок көңүл бурулбай келген көйгөйлөрдү ушул окуя көзгө сайып көрсөттү.
Негизи мурун эле көп сиз пикир болчу Сокулук районунун правдасынычы. Кыз акыркы окуя бул чекит койду да. Биринчиден биз бул жактан служба внутренних расследований ошол көзөмөл жүргүзөт да ички иштер министрлигинин ичинен. Кандай кызматкерлер кандай иштейт ошону күчөш керек баары. Бул биринчиден. Экинчиден болсо кадр маселеси аябай көп маселе болуп атат да кадр маселеси да караш керек. Жакшы так жумушту аткарган кадрлар ошол жерлерге жетекчи болуп барыш керек да ал жагынан да караш керек да.
Кыргызстанда ички иштер министрлигин реформалоо эң көп көтөрүлгөн талаптардын бири. Бийликке келген ар бир президент бул реформаны убада кылганы менен ал толук кандуу ишке ашырыла элек. Акыркы учурда бул министрликтин жетекчилигине келген кадрлар боюнча да коомчулукта абдан көп сындар айтылган эле. Ал ортодо бүткүл дүйнөлүк экономикалык форум уюшкан кылмыштуулуктун деңгээли боюнча Кыргызстан Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен алдыда тургандыгын жарыялады. Анда Кыргызстан 137 өлкөнүн ичинен криминалдын таасири күчтөлгөн 102-чи орунду ээлеген. Ал эми коңшу Тажикстан жана Казакстан 61-чи жана 63-чү орунду ээлеп, Кыргызстанга караганда криминалга каршы күрөш күчүндө экендиги белгилүү болгон. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Маданият жаңылыктарына токтолуп кетсек, 29 ноябрда жогорку окуу жайларынын биринде жаш акын Темирлан Сейитбегулунун Темир канат аттуу алгачкы ыр жыйнагынын бет ачары өткөн экен. Автордун айтымында аталган поэтикалык жыйнак болгону 150 нускада гана жарык көргөн жана ага көбүнчө интернеттен китепти жана ырларды таап окуган көрөрмандар келишиптир. Толугураак Зайырбек Ажыматов баяндайт.
Сырдатып көп сырды эй ноябр эскер десең эскергим келген эмес өткөндүн эч нерсеси.
Бул 21 жаштагы Темирлан Сейитбек уулунун өзүнүн YouTube каналына сүрөт баян музыканын коштоосу менен койгон ырларынын бири.
Ноябр түнөрбөчү асмандан жарыктанып.
Китептин бет ачарына келген поэзия күйөрманы Зухра Сарногоева Темирлан Сейитбек уулунун ырларын буга чейин эле интернеттен окуп автордун чыгармачылыгы менен тааныш болгонун айтат.
Көбүнчө эле жаштардын убактысы интернетке кетет да анан китепке караганда эртерээк жетет деп ойлойм окурмандарга анткени аудио запись болгондо угуп ошол менен убактың дагы бир нерсе кылып атып деле уксаң ал убактың мындайча айтканда текке кетпейт да ошон үчүн китеп деле бир чети жакшы бирок элге көбүрөөк сиңген бул интернет булактары ошондой эле аудио записьтер бул эсептелинип калды.
Зухра учурда соц тармактар аркылуу башка жаш акындардын чыгармачылыгы менен да тааныш болуп турарын кыстарды. Темирлан Сейитбек уулу алгачкы китебинин бет ачарына мынчалык көрүүчү келет деп күтпөгөндөн улам толкунданып турганын жашырган жок. Автордун айтымында ыр жыйнагы болгону 150 нуска менен жарык көргөн. Китебине кызыккандардын саны андан да көп.
Абдан жакшы толкунданып атам чынын айтсам. Бул интернет баракчаларына дайыма эле ошо роликтерди жасап анан чыгарып атканбы. Мен журналистика жаатында эмгектенгендикке байланыштуу тартканды дагы жана монтаждаган дагы өзүм билем. Анан ошонун негизинде идея ойлор келип анан ушул ырды жөн гана сүрөт коюп эле чыгарып койбосон азыр анча мынча эл дагы жалкоорук болуп калбадыбы? Мындай уккан гана көргөн келе неме болупчу өзү окубайчы.
Темирлан ыр жыйнагындагы чыгармаларынын көпчүлүгүн буга чейин эле өзүнүн YouTube-дагы баракчасына видео тасма форматында жүктөп койгонун кеп кылды. Жаш калемкерлер интернет аркылуу таратып жаткан ырлардын тематикасы ар түрдүү. Алардын арасында учурдагы саясий, социалдык көйгөйлөр да камтылган. Бирок адабиятчылар азыркы жаш акындардын чыгармаларын бирөнчөй деп сындап келишет. Өзү окуткан студентинин поэзия кечесине катышып жаткан мугалими Айбек Түмөнбаев бүгүнкү күндө жаш калемкерлер өз чыгармаларын элге жеткирүүнүн жаңыча ыкмаларын ийгиликтүү ишке ашырып жатканын колдоп, бирок чыгармалардын сапатына да көңүл бурулса деген оюн билдирди.
Мурункудай китеп баягы көп тираж менен чыкпай элге жетпей атат. А бирок интернет аркылуу окурмандары интернетте көп окурмандар бар деп ойлойм. Менде өзүм интернетке көп кирбес деле, бирок азыр интернетте көп окурмандар бар. Жаңы формадагы жаштардын поэзиялары жетип жатат. Аны аракет көрүп да жатышат да.
Түмөнбаев окурмандарга интернетте сунушталган чыгармаларды тандап, талдап окууну, угууну сунуштайт. Садык Калахан ошол мезгилде да Анна Ахматова баштаган акындардын ырлары грам пластинкаларга жаздырылып, коомчулукка сунушталганын мисал кылды. Анткен менен адис үчүн бүгүнкү жаш калемгерлердин жаңы ыкмалар аркылуу коомчулукту көркөм адабий чыгармаларды окууга үндөп жатканы канчалык натыйжалуу болоору белгисиз. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Биз ушул менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер. Бир саамдан кийин Азаттыктын апта темасы башталмакчы.